¿Qué tal? Muy boa tarde. Quédate con un dato. Segundo a Consellería de Sanidade, segundo os datos da Consellería de Sanidade, a metade dos rapaces de 14 anos, dos adolescentes de 14 anos, probaron o alcohol en algún momento da súa vida. E dous de cada 10 recoñecen terse emborrachado. Como consiguen o alcohol os rapaces? Bueno, en botellóns, por exemplo, ou en festas. Esta fin de semana celebrouse en Santiago a festa do Cruceiro da Coruña, a festa de San Miguel. Pois en medio de festas como esas, consúmese alcohol por parte de menores. 12 comas etílicos nesas festas do Cruceiro da Coruña, en Santiago, 9 deses comas etílicos de menores de idade. Patricia Iglesias, que tal? Boa tarde.
¿Qué tal, Alberto? Muy boa tarde.
Precisamente para previr o consumo de alcohol en rapaces tan novos, hai charlas nos institutos de Santiago por parte da policía local. Estás nunha delas, non?
Sí, acabamos de participar nunha que se vén de desenvolver no Colegio La Salle aquí en Santiago de Compostela con alumnado de primeiro de bacharelato. Isto é, pois, rapazada en alrededor dos 16 anos que asistía ao que foi pois un debullar a cara B de esas situacións nas que moitos deles se teñen visto, como é participar nun botellón. O axente Martín Camba, que leva 15 anos patrullando polas noites en Santiago, é moi novo e aí moi cercano no seu xeito de falar, relatáballes pois datos como que ves de decir das festas do Cruceiro da Coruña e a cara B de esa festa que acaba mal e que leva un rapaz ou rapaza ao hospital a terlle que facer un lavado de estómago. Era así de gráfico na súa explicación.
O corpo reacciona xa instantáneamente ao carbón e o escupe para arriba, xa directamente o que teñas no... Cando ides a urgencias, pois se quedes pouco, pero cando... Se algunha vez vedes nalgún cubículo de urgencias un manchón negro arriba, non é que urgencias teña humedad. É de que chegou arriba o carbón. Hai cubículos deso. O corpo reacciona botando todo para arriba. Isto é
o reacciona o corpo cando lle dan o carbón
o
activo
carbón para
para
botar
baleirar.
todo fora.
Claro, os rapaces, bueno, asustados diante de esta explicación, ele levaba tamén a parte do instrumental que se utiliza nesa operación. Logo falábamos con algúns deles dos que quedaban coas caras máis abraiadas. Jorge, por exemplo, decíanos que nunca se vira nunha directamente, pero que estuvo moi
Bueno,
preto.
yo me acuerdo de una fiesta que no conocí a esa persona, pero lo vi con mis propios ojos, lo que era un coma etílico, cómo la cogían en la ambulancia. Y bueno, la verdad es que lo pasé bastante mal. Entonces, la verdad es que no sabría cómo reaccionar si fuera un conocido mío de mi círculo, y menos todavía si me pasara a mí y tuviera que venir mi familia. Bueno, yo me moriría de vergüenza, la verdad.
Claro, están nunha idade que están ou probando alcohol ou vendo como outros compañeiros seus están probando alcohol.
Claro, e que moitos deles, pois que o mellor se ten que ver na situación de, pois, de rexeitar determinadas situacións. Explicoulles Martín que participar nun botellón, aínda que esteas cunha botella de auga, pois tampouco pode ser, porque a lei, pois, non deixa beber nin bebidas alcohólicas nin de outro xeito na rúa, sobre todo polo problema que si era de orde pública. Entón, incitábaos pois sempre a ter conductas cívicas, a comportarse con respecto, con educación. Outra dos efectos que ten o consumo de alcohol desmesurado é que un perde o control e ás veces, por exemplo, situacións como pois ouriñar na vía pública.
Hai portales en Santiago, son sempre os mesmos, sempre, sempre, sempre os mesmos. Entre vomitonas e orinas se xuntan hasta 20 e 30 litros todos os días.
Sí, pero bueno, eso dos ouriñes e dos vómitos, eso non son só os menores de idade, é moito maior que sigue
Claro.
facendo.
Pero él advertíalles, ollo, que estas conductas se poden ver aparelladas a unha multa, depende da zona donde esteas, a multa pode ir de 200 euros ata máis de 700 euros, se si é na zona histórica,
Mais
por
tiñan que
exemplo.
poñer, xa che digo eu.
En todo caso, vese que a mensaxe que lles deixou Martín Camba pois vai calando, porque Érica e Emma, dúas rapazas que participaban nesta charla, nos decían que lles cambiara un pouco a forma de ver a actitude dos policías pois en situacións como esta.
Sí, lo típico es ver a la policía y lo primero que te sale es correr y o no abrir la puerta o decir algo así
Porque
y
tienes miedo.
claro, de a ver si te libras, pero al final pues es mejor colaborar, porque al final te van a pillar sí o sí, entonces es mejor colaborar y ayudar a que estas cosas acaben erradicándose y bien.
Pues la verdad que está muy bien. ¿Qué? Este tipo de iniciativas para concienciar os rapaces, nunha idade además moi sensible de 16, 17 anos, dos perigos que ten o consumo de alcohol.
E siente Alberto que me confesaba que tiña horas de chegada a casa pois bastante amplas, porque había quen me dixo que tiña hora ata as 5 da mañá.
Ata as 5 da mañá con esa idade.
Ata as 5 da mañá.
Caramba. Bueno, Patricia, gracias, boa tarde.
Unha aperta.
Escoita, Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela e Mosco Tempo.